Radio, radio, radio. Accademia, accademia, accademia.
Head Pere Raadio kuulajad, tere tulemast kuulama järjekordset Raadio Akadeemia saadet. Oleme rännanud 17. sajandil evangeelsetes kirikutes alguse saanud pietistliku uuendusliikumise radadel. Eelmises saates lõpetasime hallepietismi teemaga, vaadates selle mõjulugu maailmas missionitegevuse võtmes. Seejärel tutvusime põgusalt Württembergi piirkonna pietistlike ilmingutega, keskendudes Johann Albrecht Bengeli isikule ja tööle. Täna räägin lühidalt Württembergi spekulatiivsest pietismist, mida esindas Friedrich Christoph Oettinger, ning jagan ka mõned mõtted Alam Reinima reformeeritud pietismi kohta. Kuid alustame Oettingeri ja spekulatiivse pietismiga. Mina olen Andres Saumets, helipuldis Ilmar Sirkel. Bengeli kõrval oli Friedrich Christoph Oettinger Württembergi pietismi mõjukaim teoloog ja üks selle originaalsemaid mõtlejaid. Bengeli õpilasena ühendas ta vagaduse ja õpetatuse, kuid tema tõe otsingud ulatusid õpetajast kaugemale. Kui Bengel keskendus eelkõige pühakirjale, siis Oettinger lõi oma filosoofilis-teoloogilise süsteemi, mis käsitles võrdselt nii piiblit kui ka looduse raamatut. Nii püüdis ta kujundada terviklikku arusaama ajaloost, loodusest ja tegelikkusest. Tema mõtlemises tõusis kesksele kohale väga mitmekülgne mõiste elu, das Leben, mida kord oli rõhutanud Johann Arndt, mis seejärel aga Speneri rõhutatud eetilisusega kõrvale tõrjuti ja mis sai pietismi lõppjärgus just Oettingeri vaadetes taas olulise tähenduse. Väliselt sarnanes Oettingeri elukäik mõneti Bengeli elukäigule. Ka Oettinger õppis teoloogiat Tübingenis, sooritas Württembergi piiravatest raamidest vabanemiseks mitmeid õppereise ja astus viimaks ustavalt kirikuametisse. Alates 1738. aastast oli ta kohusetundlik pastor, dekaan ja prelaat erinevates Württembergi paikades. Kuid läheme tagasi alguse juurde. 1702. aastal Göppingeni linnakirjutaja 11 lapselisse perre kolmanda lapsena sündinud Oettinger õppis esmalt Blaubeureni ja Bevenhauseni kloostrikoolides, puutudes seal kokku oma aja erinevate vaimsete vooludega. Oma Blaubeureni õpetajat Weissensee'd kiidab ta hiljem kui loodusloo ja müstilise teoloogia asjatundjat ja poeeti. Oettingeri sisemine areng on aga märksa suuremate kõikumiste ja pingetega kui Bengelil. Oettinger sai karmi koduse kasvatuse, mille juurde kuulus ka kehaline karistamine ning lõputu pähe õppimine. Pietismiga puutus ta kokku alles kloostrikoolis. 1717. aastal külastas Blaubeureni kooli Franke, kelle jutlused ja kõned noort Oettingeri sügavalt puudutasid. Oettingeri teoloogiks saamine ei olnud sugugi enesest mõistetav. Auahne ema suunas teda juristi karjääri poole. Ametnikust isa aga soovis näha teda just vaimulikuna. Noort Oettingeri köitis ennast pigem maailm ning tal oli ka usulisi kõhklusi, mis tõttu ei olnud oma kutsumuses sugugi kindel. Nõu küsides oma õpetajatelt ja onult Helias Kamererilt, kes oli meditsiiniprofessor Tübingenis, sai ta pigem kinnitust arvamusele, et teoloogiaõpingud ja vaimulik amet ei pruugi olla tema tee. Oettinger kuulas lõpuks siiski oma sisemist häält ja märkas endas, nagu ta kirjutab, palju suuremat kalduvust jumala kartlikkusele, kui väline mulje välja näitas. Pietistliku prelaadi Johann Hochstetteri mõjul elas ta läbi pietistliku pöördumise, mis kinnitas tema kutsumust teoloogiks saada. Erinevate karjäärivõimaluste üle palvetades jõudis ta elumuutva tõdemuseni Deo servire libertas. Jumalat teenida on vabadus. Nagu ta ise kirjutab, selle peale ma hüüdsin kogu südamest Jumala poole, et ta võtaks mu hingest kõik ilmalikud püülused ja see sündis otse kohe. Pärast seda loobus ta ilmalikest ambitsioonidest. Nagu ta ise ütleb, pani Cicero kõrvale ja haaras piibli järele. Oma otsuses ja kutsumuses ta enam ei kahelnud, kuigi pastori ameti võttis ta vastu alles siis, kui leidis sellele veenva teoloogilise põhjenduse. Oettinger õppis teoloogiat Tübingeni ülikoolis aastail 1722-1727, kuid jäi ka pärast oma pöördumist ja vabastava Jumala kogemist nii õpetajate kui iseenda suhtes nõudlikuks ja iseseisvaks tõeotsijaks, kes tahtis mõista teoloogiliste tõdede alust. Tudengina huvitus ta erinevatest usulistest liikumistest, kuid hindas nende õpetusi kriitiliselt ja piibelikust vaatepunktist. Samal ajal köitsid teda küsimused loomise ja maailma toimimise kohta, mis tõttu süvenes ta esmalt filosoofiasse. Tübingenis tutvusta professor Georg Pieflingeri loengutes Descartesi, Leibnitsi ja Wolfi vaadetega. Hiljem tundis süvendatud huvi ka prantsuse filosoofi ja loodusteadlase Nicolas Malebranche'i mõtete vastu, kellelt muide pärineb okkasionalism, see on siis filosoofiline õpetus, mille kohaselt pole kehaliste ja vaimsete sündmuste vahel otseseid põhjuslikke seoseid. Nende vahel see kooskõla loob Jumal, kes kooskõlastab neid igakordse sekkumisega. Kuid Oettinger ei jäänud ühegi süsteemiga rahule. Rahutu tõeotsing viis ta ikka ja jälle tagasi Uue Testamendi juurde. 1725. aastal sai Oettingerist magister. Samal aastal kohtus Oettinger Tübingeni püsirohuveski omaniku Kaspar Obenbergeriga, kes oli teosoof Jakob Böhme pooldaja. Obenberger oli ehitanud endale varjendi, et üle elada lähitulevikus oodatav Paabeli langemine, viide ilmutuse raamatu 18. peatükile. Paabel oli ka Böhme jaoks sümboliseerinud kaasaja kirikut. Nüüd said kokku kaks erinevat maailma. Ühest küljest kirikutööks valmistuv teoloogiatudeng ja teisalt lõpuaegadeks valmistuv Böhme pooldaja. Obenberger kõneles otsekoheselt. Teie tudengid olete sunni all olevad inimesed. Teil ei ole lubatud õppida Kristuses oleva vabaduse järgi. Te peate õppima seda, milleks teid sunnitakse. Ta näitas Oettingerile ka üht Jakob Böhme kirjutist. Oettinger jäi kuuldüle mõtlema, laenas raamatu ja vaimustus kiiresti selle dünaamilisest loomisõpetusest. Oettinger loobus Leibnitsi ja Malebranche'i ettekujutusest, mille järgi oli loomine Jumala poolt juba ette kindlaks määratud maatriks, kus kõik tulevased inimesed eksisteerivad just kui valmis kujul ja muutumatult Jumala loodud harmoonias. Oettinger leidis Jakob Böhme mõjul, et loomine on dünaamiline jumalik sündmus, mis lähtub jumaliku armastuse, viha ja vaimu vastasmängust. Ja see jumalik loov elujõud on maailmas jätkuvalt toimlemas. ta veendus, et pöhme arusaam jumalast on piiblile lähedasem kui tolle aja idealistliku filosoofia abstraktne jumala mõiste. Seetõttu pöördus ta eemal senisest filosoofiast, mis ei sobinud kokku piibeliku jumala mõistega, ja jäi elu lõpuni tänulikuks pöömele, kes juhatas ta jumala elava tunnetuse juurde. Hoolimata suurest vaimustusest pidas Oettinger siiski oluliseks rõhutada, et ta ei ole pöme jäljendaja. Nimelt viimane olevat oma püüetes väljendada väljendamatut, teinud ka oma jagu vigu. Oettingeri ideoloogiline esikteos tunnustab siiski pöme käsitlust pealkirja all julgustavad põhjused Jakob Pöme kirjutiste lugemiseks aastast 1731. Igal juhul oli Oettinger teinud otsustava sammu eemale atomiseerivast loomisõpetusest, mis määratles jumalat täiusliku intellektina, kes olevat seotud enda loodud loodusseadustega, nii nagu Christian Wolff seda väljendas. Sellise käsitluse puhul ei saa piibelik ilmutus õpetada ju midagi, mis ületaks mõistuse piire. Pärast Böhme elamust asus Oettinger selle ülesande kallale, mida juba Spener oli sõnastanud, kuid ei suutnud ise lahendada. Nimelt, välja selgitada prohvetite ja apostlite kõnele aluseks olevad mõisted, et sel moel asendada piibeliku ilmutust moonutav aristootelik metafüüsika piibeliku filosoofia sakraga ehk püha filosoofiaga. Oettingeri vaevas küsimus, kuidas üldse saab jumala tõde inimkeele piiratud vahenditega edasi anda. Selleks, et selgitada välja Jeesuse ja apostlite põhimõisted või ka viimsed mõisted, süvenes Oettinger aastateks kirikuisade teostesse, võrreldes nende kõneviisi ühest küljest tänapäevase, teisest küljest aga apostlite ja Jeesuse kõneviisiga. Sealjuures jõudis ta tunnetusen, et piibelikud põhimõisted on rikutud ja kõrvale tõrjutud kreeklaste filosoofia poolt. Sel moel ennetas Oettinger tegelikult Adolf von Harnacki dogmadeloolist kontseptsiooni, mis väitis, et kristlikud dogmad on ajalooliselt kujunenud vormelid, mis tekkisid evangeeliumi kohtumisel hellenistliku kultuuriga, ning neid tuleb eristada Jeesuse algsest usuliseetilisest sõnumist. Kirikuisade uurimine ei annud Oettingerile aga oodatud kindluse tunnet. Seepärast alustas ta 1728. aastal hoopis meditsiiniõpinguid, sest kartis, et ei suuda pastorina oma teoloogilisi veendumusi säilitada. Piibelike põhimõistete välja selgitamiseks pöördus Oettinger ka rabiinliku kirjanduse ja kabala uurimisele kuulsate Frankfurti juudi müstikute kabalistide käe all, kes aitasid tal avastada kokkulangevusi Jakob Böhme mõtete ja kabala vahel ning juhatasid ta ka apostel Pauluse juutliku mõtlemis- ja kirjutamisviisi mõistmise juurde, mis kristlastele oli muidu raskesti arusaadav. Olles oma põhimõistete otsimisega saanud tuult tiibadesse, püüdis Oettinger leida oma filosoofia sakra projektile toetajad ka teiste pietistide seas. Kuigi ta ise kaldus separatismi, ei leidnud ta tihedamaid kontakte Lääne-Saksamaa separatistlike keskustega. Tema ideed apostlite põhimõistete tundmise vajalikkusest panid teisi pietiste vaid pead vangutama. Oettingeri kokkuvõte viimsete mõistete kohta kõlab lühidalt nõnda. Jeesus kasutas valguse ja pimeduse põhimõisteid, viidesin Matteuse evangeeliumi 6. ja 10. peatükile, ning ka apostlid mõissid tunnetust samal viisil. Jumal, kes käskis valgusel paista pimedusest, on annud valguses ära meie südametesse, 2. Korintuse 4.6. Sellest piisab meile, on Oettingeri kokkuvõte. Oettingeri sõnul tuleb meil austada pühakirja piire. Sealjuures ei tahtnud Oettinger mõistuse tähendus sugugi alavääristada. Vastupidi, tema jaoks oli see äärmiselt tõhus tööriist. Kuid kas tööriistu peab kummardama, muutes nende tähenduse absoluutseks? See, mida ta leidis piiblist, kirikuisadelt ja juudi rabidelt, ütles tema jaoks üksmeelselt. Kõige aluseks on Jumala tegevus maailma loojana ja kõige lõpule viijana. Kumbki neist ei ole mõistusele otseselt ligipääsetav, vaid üksnes jumaliku ilmutuse kaudu. Oettinger ei tahtnud olla irratsionalist, kes ei usu, et inimmõistus on võimeline maailma adekvaatselt tunnetama, vaid ta oli inimliku mõistuse ideoloogia kriitik. Järgnevatel aastatel rõhutas Oettinger, et mõistus, hoolimata oma piiridest, suudab loomises ära tunda jumaliku tegutsemise jälgi. See sünnib siis, kui piiblit ei muudeta ratsionalistlikul viisil tühjaks ja jõuetuks väiteks. Selle asemel tuleb uurida piiblis kirjeldatud Jumala loodustegusid, Jumala loodud elusat ja elutut maailma, ja mitte üksnes mõistuse ja empiirika abil, vaid ka kõigile inimestele omase üldise tõe tunde kaudu, mida Oettinger nimetab sensus kommuuniseks, ehk terveks mõistuseks või koguni tänava tarkuseks. Looduse raamatu lugemine abistab pühakirja raamatu mõistmisel. Need kaks kuuluvad kokku ning viivad tervikliku tõesüsteemini, püha filosoofiani, filosoofia sakrani. 1727. aastal sooritas Oettinger esimese teoloogilise eksami, mis tuli läbida, kui oli soov jätkata kirikliku karjääri ja saada Luteri vaimulikuks. Eksamineerijad kinnitasid tema vaimseid võimeid, edusamme eelkõige süstemaatilise ja praktilise teoloogia vallas ning tema nähtavalt vaga eluviisi. Nagu väljavõtte näitab, vagadus paistab välja tema kommetest, oli komissjoni hinnang. Oma sisemiste võitluste kaudu saavutatud arusaamu kaitses Oettinger järgnevatel aastatel suure kindla meelsusega. Kui tema kunagine õpetaja Bebenhauseni päevilt Israel Gottlieb Kants avaldas 1728. aastal kirjutise, milles püüdis rakendada Leibnitsi ja Wolfi filosoofiat ka teoloogia vallas, astus Oettinger oma õpetajale julgelt vastu. Tsiteerin. Ma läksin kord professor Kantsi juurde ja nõudsin temalt tungivalt vastust, kas ta julgeb olla kindel, et apostlitel ja Jeesusel Kristusel olid täpselt samasugused viimsed mõisted nagu temal. Ja kas ta pärast surma leiab need tõepoolest samasugustena, nagu ta õpetades nii julgelt väidab? Tema ütles jah, mina aga ütlesin ei, te ei leia neid sellistena. Bengelile saadetud kirjas andis Oettinger oma pahameelele vaba voli, öeldes, et Kantsi teos olevat uus kõrvale kaldumine pühakirja mõtetest. Neil aastal oli Oettingeri kohustuseks nimelt hoida Bengelit kursis kõige sellega, mis Tübingenis toimus ja milles sealsed teoloogid mõtlesid ja kirjutasid. Pärast eksami sooritamist oli Oettingeri staatus teoloogiline stipendiaat, mis võimaldas nüüd ette võtta õpirännakuid või pidada vikaari ametit, kuni talle leitakse püsiv ametikoht kirikuteenistuses. Kui Oettingeri ema 1727. aastal suri ja oma hüvasti jätu kirjas palus hoolitseda nooremate õdede vendade eest, õpetas Oettinger mõnda aega Tübingenis oma kolme nooremat venda. 1728. aastal haigestus ta koos vendadega ja pidi naasma kodulinna Köppingeni, kus ta tuli tagasi Tübingeni alles 1729. aastal, mil võttis ka ette oma esimese pikema õppereisi. Aastatel 1729-30 sai Oettinger võimaluse pidada Halles loenguid loogikast, millest ta lähtus oma filosoofia sakra kontseptsioonist. Kui ta jäi õppejõuna selgelt noore professori Sigmund Jakob Baumgarteni varju, kes oli loonud uue liidu luterliku teoloogia ja Wolfi filosoofia vahel. 1730. aasta lõpus oli ta jälle tagasi Tübingenis ning järgmisel aastal sai temast tudengite järele aitaja. Järgnesid veel kaks pikemat reisi aastatel 1733-1737. Toetajaskonda otsides pöördus Oettinger nüüd ka Zinzendorfi vennaste koguduse poole. Kuid pidi ka seal tõdema, et sealne kogudus asetseb pigem Zinzendorfi laulude kui pühakirja alusel. Siiski said Oettinger ja Zinzendorf oma vahel sõpradeks. Kui Zinzendorf 1733. Aastal Württembergi külastas, korraldas Oettinger talle kohtumise Bengeliga, lootes niimoodi rikastada Zinzendorfi õpetust. Paraku need pingutused vilja ei kannud. Aastatel 1733-34 võttis Oettinger ette uue õppereisi Hernhuti ja õpetas Zinzendorfile kreeka ja heebrea keelt ning kirjutas ka apoloogia Hernhuti lauluraamatule, et seda kaitsta ortodoksside rünnakute eest. Peagi märkas ta aga, et nende huvid liiguvad siiski eri suundades. Nagu ta ise kirjutab, isand Krahvil oli plaan vähemalt pool maailma Kristusele allutada. Ja ta kartis liialt, et pühakirja mõõdukas tunnetus oleks võinud teda neist plaanisepitsustest eemale viia. Pettunud lahkus Oettinger Hernhutist, kuigi Zinzendorf püüdis teda tagasi kutsuda. Hilisemates kirjades võttis Oettinger Zinzendorfi suhtes pigem kriitilise hoiaku. Vastukaaluks teatud piiblikohtade rõhutamisele, mida Krahv harrastas, manifesteeris Oettinger koos Pengeliga pühakirja terviklikust ning hädavajalikust mõista seda kontekstis.
Akadeemia.
1730. aastate esimene pool on Oettingeri elus eneseotsingute aeg. Tal oli mitmeid plaane, mida võiks oma eluga ette võtta. Näiteks sai ta Zinzendorfit idee minna Prantsusmaale ja seal protestantide poolel võidelda. Ta tegi ka plaane reisida Konstantinoopolisse ja koguni Indiasse. Samuti kaalus ta võimalust reisida Ameerikasse ja Pennsylvanias pastori ametit pidada. Seda plaani toitis lootus, et Euroopast pääsedes jõuab ta selliste kogudusteni, mis mõistavad end uuel moel Jumala riigi tõeliste kogudustena. Paraku ei saanud ükski neist plaanidest teoks. Nagu juba mainitud, rändas Oettinger aastatel 1733-1737 rahutult mööda Saksamaad ringi, viibides Erfurtis, Hernhutis, Leipzigis, Berliinis ja Halles, kus ta õppis koguni veidi aega meditsiini. Ta jõudis rännakutega ka Hollandisse, kus kohtus erinevate Jakob Böhme poolehoidjatega. Igal pool, kus ta viibis, püüdis ta oma vaateid tutvustada. Pärast mitmed rännaku aastaid jõudis Oettinger viimaks kainestava tunnetuseni, et tema filosoofia sakra projekt ei huvita tegelikult kedagi. Samas oli ta veendunud, et ei ole oma otsingutega astunud vastu Jumala tahtele ning tuleb jääda ootama, mis teed mööda Jumal teda juhtida tahab. 1738. aastal otsustas ta enda anda konsistooriumi käsutusse, kes soovis Oettingerilt selget seisukohta, kas ta liigub edasi meditsiinivaldkonda või jääb teoloogiasse. Oettinger valis teoloogia ja konsistoorium otsustas talle pastori kohta pakkuda, sest oli näha, et pärast pikki otsinguid ei olnud Oettinger siiski organiseeritud kirikule selga pööranud. Samal aastal otsustas Oettinger Bengeli soovitusel ka abielluda, millega ta oli pikalt viivitanud. Oma esimese pastori koha sai ta Hirshaus, seejärel teenis kogudus erinevates paikades, kuni ta 1765. Aastal ülendati Murhartis prelaadiks ja seal see evangeelse kloostri abtiks. Prelaadina kuulus ta ka maapäeva koosseisu ning oli hertsogi nõunik. Pastori ametis ta suuremaid õppereise enam ette ei võtnud, kuid kirikliku ametisse astumisega ei jõudnud ta vaimne areng ja tõe otsingud siiski veel lõpule. Juba pikalt kestnud filosoofia sakra otsingul sidus ta end nüüd rohkem loodusteadustega, alustades keemialaste katsetega. Eeskujuks olid talle Paracelsus ja Isaac Newton. Kirglikult kogus ta igasugust loodusteaduslikku informatsiooni. Oettingeri ideoloogias on kesksel kohal mõiste elu, Leben, mis seob kokku Jumala, looduse, inimese ja teadmised. Lihtsalt väljendudes on elu tema jaoks Jumala vahetu, loov ja pidevalt toimiv kohalolu maailmas. Oettingeri jaoks pole olemas vastuolu vaimse ja materiaalse olemise vahel. Teoloogia ja keemia on minu juures üks asi, väidab Oettinger ühes oma kirjutises. Jumalat ei pea tunnetama mingis vaimses transcendentsuses, vaid sügaval selle maailma asjades. Oettinger otsis tõelisuse terviklikust ja see viis teda looduse uurimise juurest üleloomulike küsimusteni. Hirshau kooli rektor Schilli mõjul tutvus ta õpetusega vaimude vaheriigist ja surnute hingede saatusest. Hiljem leidis ta neisi ideedes sarnasusi Rootsi teosoofi ja loodusteadlase Emmanuel Swedenborgi vaadetega ning vaimustus tema õpetusest. Oettinger tõlkis Swedenborgi teoseid, avaldas tema mõtteid, tutvustavaid kirjutisi ja pidas temaga ka kirjavahetust. 1766. aastal konfiskeeris Stuttgarti konsistoorium Oettingeri raamatu, milles ta kaitses Swedenborgi õpetust vaimude riigist. Hiljem Oettinger siiski eemaldus Swedenborgist. Kui algul nägi ta temas liitlast võitluses valgustusaja mõtteviisi vastu, siis aja jooksul jõudis ta veendumusel, et Swedenborgi spiritualistlik piiblitõlgendus on tegelikult ratsionalismi üks vormidest. Eriti kritiseeris ta Swedenborgi liiga allegoorilist ja ebapiisavat kehalist Johannese ilmutusraamatu käsitlust. Oettingeri enda vaadete keskseks mõtteks kujunes veendumus, tsiteerin, et ihulisus on Jumala tegude lõppeesmärk, nagu see Jumala linnast selgelt ilmneb. Oettingeri teosed on sageli raskesti loetavad, sest neis leidub palju viiteid teistele autoritele ja tema enda mõttekäik liigub kiiresti ühelt teemalt teisele. Erinevalt oma õpetajast Johann Albrecht Bengelist ei keskendunud ta ühele kindlale uurimisvaldkonnale. Teda huvitasid nii piibli tõlgendamine kui ka alkeemia, emblemaatika, füsiognoomia ja kabala. Kuigi Bengeli õpilasena käsitles suurem osa tema teostest pühakirja, huvitudes ta ka vanast testamendist, pidas ta piibli kõrval religioosse ilmutuse allikaks ka loodust. Tema arvates suudavad looduse raamatut õigesti lugeda eelkõige uuesti sündinud inimesed. Oettingeri ajalukäsitlust mõjutas tugevasti ka tema õpetaja Johann Albrecht Bengel, kellelt ta võttis üle apokalüptilise ajalutõlgenduse ja ajaloo jagamise epohhideks. Samuti veendumused maailm liigub kindlalt lõpuaja sündmuste poole. Bengeli rehkendusi pidas ta täiesti tõsiselt võetavateks. Oettinger ootas juutide tagasipöördumist pühale maale, Jerusalema templi ja ohvrikultuse taastamist ning juutide juhtivat rolli tulevases 1000-aastases riigis. Bengeli arvutustele toetudes uskus temagi, et need sündmused algavad umbes 1836. aasta paiku. Selline ootus aitas 18. sajandil kaasa suuremale huvile juudi rahva vastu ja soodustas neisse heatahtlikumat suhtumist. Alates Jakob Böhme mõtetega tutvumisest kujunes Oettingerist valgustusfilosoofia ja mehanitsistliku looduskäsitluse äge kriitik. Ta vaidles vastu eriti Leibnitsi ja Wolfi vaadetele, mis püüdsid maailma seletada ratsionaalse mõtlemise ja loodusseaduste abil, nagu üht suurt mehaanilist masinavärki. Samas ei Oettinger oma kavatsustega tunnetada maailma tervikut põhi- või viimsete mõistete kaudu ise siiski vaimselt seotuks ka valgustusliku filosoofiaga. Oettinger leidis, et jumalate loodust ei saa täielikult mõista loogilise arutluse kaudu. Mõistus annab vaid osalise pildi, samas kui tõeline tunnetus põhineb vahetul ja intuitiivsel kogemusel. Piiblist arusaamisel on mõistuse pärased mõisted pigem takistuseks. Seetõttu pidas ta intuitiivset tunnetust olulisemaks kui üksnes mõistuslikku arutlemist. Enne pastoriks saamist huvitas Oettingeri niinimetatud keskne vaade, kas eriline vaimuand, mis võimaldab tunnetada Jumalat ja loodust nende sügavaimas olemuses. Ta uskus, et selline and oli näiteks Jakob Böhmel, kuid mitte temal endal. Selle anni kandjaks pidas ta hoopis lihtsalt talupoega Johann Michael Hahni, kelles sai teosoofilist biblitsismi viljeleva ja tänapäevani tegutseva Hahni osaduskonna ehk Hansche Gemeinschaft rajaja. Hiljem nihkus Oettingeri tähelepanu keskse vaate ideelt üha enam sensus communise ehk ühistaju või terve mõistuse poole. Selle all mõistis ta üldinimliku tõetaju, mis eelneb teadlikule arutlemisele ja väljendub vastuvõtlikkuses tegelikkuse suhtes. Oettinger leidis, et seda võib sageli kohata lihtsalt inimeste juures, rohkem kui õpetlaste seas, nagu ta ise ütleb tarkusena kõrval tänavalt. Kuigi ühistaju ei anna tema arvates täielikku jumalatunnetust, on see elava jumalatunnetuse vältimatu eeltingimus. Just ühistaju kaudu suudab inimene terviklikult ära tunda ja kogeda seda, mis on tõeline elu. Oettingeri spekulatiivse pietismi keskmes ongi mõiste elu, mis ühendab Jumala, inimese ja kogu loodu. Oma teoses Teologia ex idea vitae deducta aastast 1765 kirjeldab ta elu kui dünaamilist ja loovat jumaliku reaalsust, mida ei saa taandada ei mõistusele ega loodusseadustele. Vastukaaluks valgustusajastu kuivale ratsionalismile rõhutas Oettinger, et elu ei tule üksnes mõista, vaid ka kogeda ja tajuda. Sellest lähtudes kritiseeris ta vaimu ja mateeria ranget lahutamist, mida esindas näiteks René Descartes, samuti Leibnitsi monaadide õpetust ja Wolfi idealismi. Oettinger rõhutas hoopis vaimu ja ihu lahutamatut seotust. Selle mõtte väljenduseks on ka tema õpetus pneumaatilisest ihulikkusest. Oettingeri järgi ei kao inimese ihu lunastuses ära, vaid püha vaim muudab selle uueks, vaimseks kehaliseks olemisviisiks. Pauluse kõnet vaimsest ihust, mis äratatakse üles 1. Korintuse 15, mõistis ta sõna-sõnalt, mitte metafoorina. Seetõttu ei tähenda pääsemine tema jaoks põgenemist materiaalsest maailmast, vaid kogu loodu uuendamist. Jumal riik peab saama nähtavaks ja tegelikuks ning inimene jääb ihuliseks olendiks ka lunastatuna. Nii eristus Oettinger müstikast, mis keskendus peamiselt sisemisele usukogemusele. Oettingeri jaoks hõlmas kristlus kogu loodut, inimese ihu, loodust, ajalugu ja ühiskonda. Pneumaatilise ihulikkuse idee püüab ühendada ülestõusmisusu, looduse reaalsuse, inimese ihulisuse ja Jumala vaimu muutva kohalolu. Oettingeri mõtted on mõjutanud väga erinevaid suundi ja mõtlejaid, sealhulgas Johann Christoph Blumhardti hingehoidliku pietismi, Georg Wilhelm Friedrich Hegeli idealismi ning isegi Rudolf Steineri antroposoofilisi vaateid. Tema mõju ulatub ka selliste kirjanike ja mõtlejateni nagu Johann Gottfried Herder, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Friedrich Hölderlin, Friedrich Josef Schelling ja Hermann Hesse. Oettinger oli enamat kui mässumeelse mõtleja ja rahutu loomuga ning laia silmaringiga teoloog. Ta astus vastu majastu ratsionalismile, seadmata siiski kahtluse alla mõistuse väärtust. Toetudes nii ideoloogilistele kui ka loodusteaduslikele teadmistele, kujundas ta oma aja teadmiste piires tervikliku alternatiivi valitsevatele mõtteviisidele. See oli julge ettevõtmine, mida ta kaitses hoolimata arvukatest kriitikutest ja vastuseisust. Oettingeri ei pea tingimata eeskujuks võtma, kuid tema püüdlus osutada inimliku mõistuse piiridele, ideoloogilistele pimedatele kohtadele väärib siiski tunnustust ka täna.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Aga nüüd järgnevalt Alam Reinimaa reformeeritud ehk siis kalvinistlikust pietismist ka põgus ülevaade. Alam Reinimaa ehk siis Raini jõe alamjooks ja sealne pietism oli Saksamaa pietismile omaette suund, mille kujunemist mõjutas tugevasti naabruses asuv Holland. Tegemist oli reformeeritud ehk kalvinistliku pietismiga, mis arenes küll samal ajal ja osaliselt samade mõjude algus Speneri pietism, kuid jäi sellest sisuliselt sõltumatuks. Erinevalt luterlusest kujunesid reformeeritud kirikus kiriklik ja separatistlik pietism algusest peale eraldi suundadena. Nende rajajad, kirikliku pietismi eestvedaja Theodor Andereik ja separatistliku pietismi juhtfiguur Jean de Labadie tegutsesid teineteisest sõltumatult. Kireva usueluga Jean de Labadist, keda peetakse üldiselt separatistliku pietismi rajajaks reformeeritud kirikus, on meil juba varasemates saadetes põguselt juttu olnud. Siin kohal tahan mõne mõtte edasi anda ka kiriklikust pietismist Saksa reformeeritud kirikus, mille rajajaks oli Theodor Andereik. Teoloogiat õppis ta aastal 1654-57 Utrechtis kuulsa Gisbert Vötsiuse ühe tuntuma reformeeritud ortodoksia esindaja käe all, kes suunas noormehe puritaanliku vagaduse juurde. Isikliku usulist eeskuju avaldas noormehele ka Utrechti meeleparandusjutlustaja Jodokus van Lodenstein. Siiski saanud Andereikist vötsiaanlast, sest Duisburgi ülikoolis õpingud jätkates õppis ta tundma Johannes Kokeiuse piibeliku föderaalteoloogiat, mille tuumaks on veendumus, et Jumal juhib oma suhet inimkonnaga erinevat lepingute, vana ehk tegude lepingu ja uue ehk armulepingu kaudu, ning Kristuse lunastustöö on armulepingu keskpunkt. Andereiki jaoks olid mõlemad teoloogid mõõtuandvateks õpetajateks ja mõlema süsteemi omavaheline õnnestunud ühendamine annab tema teoloogiale iseäraliku joone. Pärast akadeemilise õppereise Šveitsi, Prantsusmaale ja Inglismaale töötas Andereik algul pastorina Ruuri jõe ääres Mülheimis, jutlustades vale usukindluse ja kodanliku harjumuskristluse vastu. Ta püüdis praksis pietatist viia kõigi kirikuliikmete igapäevase elu tasandile, toetas nõnda nimetatud kodukiriku praktikat ja koduste palvetundide pidamist. Ilmselt alates 1661. aastast pidas Andereik jumalateenistuse kõrval ka hingekosutuslike koosolekuid, mida ta ise nimetas kateheetilisteks harjutusteks. Nii võiks Andereiki pidada Saksamaal pietistlike erakoosolekute esimeseks rajajaks. Alates 1670. aastast tegutses Andereik Bremenis, kus tal õnnestus madalmaade ja alamraini reformpüüdlused istutada Bremeni kirikusse. Tema mõjuvate, südant ja meeli läbistavate teravate meeleparandusjutluste läbi tulid pöördumisele paljud inimesed, nende seas ka kuulus pietistlike kirikulaulude autor Joachim Neander, kes oli Düsseldorfi ladinakooli rektor ja hiljem jutlustaja Bremenis. Neanderi loodud viisidega tuntumateks koraalideks on muuhulgas Jumal vägev valitseja, võta nüüd issandat, halleluja Jeesus elab, ligidal on Jumal ja teised. Andereiki meeleparandusjutlustele heideti koguni ette, et ta tõukas mõningaid masendusse sattunud inimesi lausa enesetapule. Seetõttu tekkis tal kauakestev tüli vaimuliku ministeeriumiga. 1679. aastal levitas Andereik koos oma lähemate toetajatega märgukirja, mis nõudis suuremat kiriklikku vabadust kirikuvalitsusest ja presbüteeriumi sisseseadmist, et saaks tõhusamalt kirikukari korda rakendada. Kuigi need nõudmised vastuseta jäid, õnnestus Andereikil siiski katekismuse õpetamist paremaks muuta ja kaotada pihimaks. Ta panustas end täielikult koguduse liikmete kateheetilisele õpetamisele. Selles töös abistas ta jõuliselt abikaasa Margareta, kes korraldas pühapäeviti koosolekuid linnakodanike naistele ja neidudele, nädala sees aga väiksematele lastele, viimaks ka teenijatüdrukutele ja madalamates seisustest inimestele. Suure kateheidina ajalukku läinud Andereik polnud selline innukas kirjanik nagu Spener või Labadie. Tema kateheetiline peateos Halleluuja aastast 1678 on lõpetamata jäänud visand päästeteest Johannes Kokeiuse föderaalteoloogia skeemi kohaselt, üles ehitatud küsimustele ja vastustele, nagu tuntud Heidelbergi katekismus. Tema teoses narr ateist võitles ta nii jumala salgajate avaliku ateismi kui ka uuesti sündimate inimeste varjatud ateismi vastu. Sealt pärineb ka tema loosung iga uuesti sündimate inimene on ateist. Cornelius de Haase, Andereiki õpilane ja tööjätkaja Bremenis, on 1703. aastal andnud niisuguse hinnangu. Mida Spener oli luterlikus kirikus, seda on Andereik olnud reformeeritud kirikus. Pia desideerilaadset kindlat reformkontseptsiooni Andereik siiski endast maha ei jätnud. Tema teoloogiat on nimetatud ortodokseks pietismiks. Seda on näiteks teinud Jürgen Moltmann. Andereki õpilaste seast tasub esile tõsta Friedrich Adolf Lampet, kes tõi Franekeri ülikoolist endaga Saksamaa reformeeritud pietismi kaasa kiliastlikud ideed. Lampe töötas 10 aastat mõjuka jutlustajana Bremenis. Aastatel 1720-27 oli ta dogmaatika ja kirikuloo professor Utrechti ülikoolis, seejärel kuni surmani taas jutlustaja ning gümnaasiumi õpetaja Bremenis. Lampe tähendus peitus eelkõige ta literaarses tegevuses. Tema peateos, mis kandis nime Usuliidu saladus, austada liidu jumalat, mis on avatud hingekosutuseks kõigile päästet igatsevatele hingedele, on autori suurest õpetatusest tunnistust andev 6-köiteline teoloogiline koguteos, mille ampluaa ulatub eksegeesist üle dogmaatika ja kirikuloo kuni praktilise teoloogiani. Lampe teos kujundas Saksa reformeeritud pietismi kuni 19. sajandini ja rajas selle kindlalt kokeiuse föderaalteoloogiale. Lampe andis Saksa kalvinistide seas välja ka esimest teadusliku teoloogilist ajakirja, Bibliotheca Bremensis, aastast 1718, ning oli üsna edukas kirikulaulude looja. Lampe oli innukas konventiiklite vastane ja rahvakiriku kaitsja, kus tema arvates võivad ka jumalatud pastureid siiski inimeste päästeks tegutseda. Lepitamatu vastuolu kirikliku ja separatistliku pietismi vahel leiab 18. sajandil nii luterlikus kui ka reformeeritud kirikus mõningast leevendust kahe suure ilmiku vahendusel. Ühelt poolt Hernhuti vennaste koguduse rajaja Kraft Zinzendorf ja teiselt poolt Gerhard Terstegen, kes on vaieldamatult Saksa reformeeritud pietismi suurim esindaja. Sellel, kui Zinzendorf viis vagade kogumise pietistliku ideed ellu oma konfessioone ületavas filadelfialikus venaste koguduses, huvitas Terstegenit enne kõike hingede sisemine kokkukogumine. Terstegen ei olnud ühegi pietistliku reformliikumise liige ja ta ei rajanud ka mingeid separatistlikke kogudusi. Ta oli enne kõike hingehoidja ja oma mõju avaldas ta religioossete kõnede, laulude ja kirjutiste ning muidugi tohutu hingehoidliku kirjavahetuse vahendusel. 1697. aastal sündinud Terstegen oli vaga kaupmehe poeg, kes omandas ladina koolis hea ladina, kreeka, heebrea ja prantsuse keele oskuse. Pärast isa varajas surma saadeti Terstegen Mülheimi kaupmehe ametit õppima, kuid ta loobus sellest peagisest kartis, et see elukutse seob teda liialt maailma asjadega. Kuna ta oli tervise poolest põdur, õppis ta selgeks köiepunumise ameti, kuid loobus sellestki 1728. aastal, elades seejärel üksnes sõprade toetustest ja kirjaniku tööst. Öiste lugemiste abil viis ta end hästi kurssi teoloogiaga. Juba Mülheimis oli ta sattunud müstilis kvietistliku vagaduse mõju alla, mis mõjutas teda kogu elu vältel. Varakult tõmbus ta tagasi avalikest jumalateenistustest ja ei osalenud enam õhtusööma ja talitusel, sest sellest võtsid osa ka kõigile teada tuntud patused. Alles elu viimastel aastatel võttis ta taas sõbralikuma hoiaku kirikusuhtes ja külastas aegajalt ka avalike jumalateenistusi. Pärast kaupmehe õppest loobumist aastal 1719 elas Terstegen 5 aastat maailmast ja perekonnast tagasi tõmbunud eraklikku elu. Nende vaimse põua ja pimeduse aastate lõpul avanes talle tema enda sõnul taas jumalik valgus. Kui ta 1724. aasta kevadel kirjutas oma enese verega lepingu, milles oli kirjas Minu Jeesusele, ma andun jäägitult sinule, oma isiklikule õnnistegijale ja peigmehele Jeesusele Kristusele, ma annan end sulle täielikuks ja igaveseks omandiks. Seda lepingut uuendas Terstegen hiljem mitmel korral. Sellest lepingu sõlmisest alates, mida ta nimetas oma teiseks pöördumiseks, loobus Terstegen erakuelust, kuid jäi abielutuks. Ta elas mungalaadset rangelt korraldatud elu ja jagas maja ühe oma õpilase Heinrich Sommeriga, kes aitas teda kirjatöödes ja majapidamises. 1727. aastal koostas Terstegen oma õpilastele, kes tahtsid praktiseerida kloostrilaadset ühiselu, reeglid ühiseks eluks vaikses töös, vaimulikus vaatuses ja palves. Selle näol on tegu väga huvitava pietistliku mungareegliga, millele on veel vaid üks analoog Pennsylvania radikaalsest pietismist. Müstiliste vaadetega pietisti Wilhelm Hoffmanni palvel pidas Terstegen alates 1727. aastast korrapäraseid vaimulike kõnesid ja hingekosutuslike koosolekuid. Paralleelselt alustas ta hingehoiutööga, võites selles valdkonnas erakordse usalduse. Ta oli ka andekas loodusravitseja. Terstegen reisis palju, külastades erinevaid pietistlikke gruppe. Nii tekkinud sõprussidemetest kasvas üha laialdasem kirjavahetus. Kui Düsseldorfi linnavalitsus 1740. aastal konventiiklit keelustas, takistas see keelt ka Terstegenil vaimulike kõnede pidamist. Kui seadus 10 aasta pärast veidi lõdvemaks muutus, hakkas Terstegen oma vähemalt 2-tunnised vaimulike kõnesid pühapäeviti kodus pidama, nii et inimesed lausa tunglesid tema maja ümber. Terstegen oli viljakas kirjanik, kuid valdav osa tema loomingust on ikkagi vaimulik luule. Tema vagaduse keskseks mõisteks on vaga jumala kartlikus, Gottseligkeit, kui igasugusele välisele, formaalsele ja moraalsele kirikukristlusele vastanduv sisemine, end jumalale üleandev südame vagadus. See motiiv tuleb selgelt esile ka Terstegeni vaimulikes aforismides ja luules. 1729. aastal ilmus trükis Siiraimate hingede vaimulik lilleaed. Ja sealsete laulude seas on ka Neanderi meloodiale kirjutatud tuntud koraal Ligidal on Jumal, teda kummardagem, tema ette palves tulgem. Meie keskel Jumal vaikselt süda seisku, tema ees end alandagu, tunnista, austa ka, tema nime kiites, silmi maha eites. Seda on peetud Terstegeni piibelikult orienteeritud müstika kauneimaks näiteks. Vaimulik lilleaed sai Terstegeni tuntuimaks teoseks, mida on korduvalt välja antud kuni 20. sajandini. Terstegeni laulud, mis olid mõeldud pietistlike koosolekute erapalvuste tarbeks, leidsid kiriklikesse laluraamatutesse sissepääsu aga alles 19. sajandil. Tänapäeval on aga Terstegen Martin Lutheri ja Paul Gerhardi kõrval hinnatud kui Saksa protestantismi 3. suur kirikulaulude looja. Vaid mõned näited, hõisake taevad ja inglid, oh tulge vennad õed, ma kummardan sind, armuvägi, ligidal on Jumal ja teised. Terstegen oli innukas müstiliste tekstide tõlkija ja väljaandja. Labadii teoste kõrval andis ta välja ka näiteks Madame de Guyoni ja Thomasa Kempise tekste. Terstegeni peateos Pühade hingede välja valitud elukirjeldused, 3 köidet aastatel 1733-53 ilmusse, näitab, et Terstegen oli tuttav kvietistliku müstika mõttevaraga. Nimelt on tegu vastureformatsiooni ajal elanud 25 katoliikliku mehe ja naise elupiltidega, kes kuulusid erinevatesse ordudesse, ka näiteks jesuiitide hulka, ja kes elasid maailmas tagasi tõmbunud elu ning keda iseloomustas müstilis kvietistlik jumala kogemus. Terstegeni tahtnud selle teosega reklaamida katoliiklikku vagadust, kuid oli siiski seda meelt, et katoliku kirikus on rohkem tõelisi evangeelsed kristlasi kui evangeelses kirikus endas. Terstegen oli kogu elu jooksul põdura tervisega, mida kurnas veelgi tema askeetlik eluviis. Väga raskelt elas ta üle ka sakslaste ja prantslaste vahel peetud 7-aastas sõda. Ta elu viimased aastad möödusid väga vaevarikkalt suurtes vaimsetes ja füüsilistes vaevades. 3. aprilli 1769 ta lihtsalt kustus oma voodis. Terstegeni vagadus on stiilipuhas müstiline vagadus, mida võiks koguni nimetada Hispaanias, Itaalias ja Prantsusmaal 17. sajandil levinud kvietistlik romaaniliku müstika pietistlikuks variandiks. Tema distants reformatoorsest teoloogiast ei jää märkamatuks. On teada, et Terstegen ei lugenud kunagi ei Lutheri või Kalvini teoseid. Terstegen oli nende tuntum esindaja, keda nimetati maa vaikuses olijateks, kes elasid distantsis nii maailmaga kui ka organiseeritud kirikuga ning praktiseerisid oma müstilis-kvietistliku vagadust. Eeldades, et müstika ja kristlik usk on üksteist välistavad asjad, kuulutati Terstegen oma müstiliste vaadete tõttu alates Albrecht Ritschlist koguni mittekristlik uusplatonistliku müstika esindajaks. Müstika uuema väärtustamisega kui kogemusteoloogiaga on uuemas uurimises taas kujunemas üha positiivsem pilt Terstegenist, kelle müstikal on vaieldamatult sügav piibelik alus ning kelle teoloogiline mõtlemine on selgelt kristoloogiliste juurtega.
Isu, teelu,
Ja Pereraadio kuulaja, oleme oma pietismi rännakuga selleks korraks lõpule jõudnud. Mikrofoni taga oli Andres Saumets ja helipuldis Ilmar Sirkel.
Raadio, Akadeemia.